kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Gastos ng mga Australiano sa Boxing Day sales inaasahang papalo sa $3.1 billion. Sa Pilipinas, mga personalidad na sangkot sa korupsyon ng flood control maaari umanong makulong ngayong bagong taon ayon sa pamahalaan. At tahanan ng isang pamilyang Pinoy sa Melton, Victoria na sunog dahil sa gas leak. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, inaasahang aabot sa mahigit $3.1 billion ang gastos ng mga Australiano sa Boxing Day sales ngayong taon, kung saan dalawa sa bawat limang Australiano ang namili nitong Biyernes. Batay sa datos ng PayPal, 48% ng Gen Z at 46% ng Millennials ang nagsabing lalahok sila sa sale. Gayunpaman, 31% ng mga na-survey ang nagsabing mas pinipili nila ang prinsipyong buy better, not more, habang 24% ang mas nagiging maingat na ngayon sa malalaking sales events. Habang nagpapatuloy ang mga sales sa buong linggo, ito, umaasang ilang mamimili na mas bababa pa ang mga presyo.
Everything is getting more expensive. Still, the sale, it's not like that much. We hope it's coming more down and down because, you know, like the sale always, it's not just about ourselves. We have a kids, we have family. So we want more sale and discount in the country, please.
Sa ibang balita naman, pinuri ang mabilisang pagtulong ng mga rescue team sa Victoria matapos ang ilang mga insidente nitong araw ng Pasko. Na-rescue ang dalawang paddleboarder na muntik nang mapahamak, habang nasagip din ang isang pangpamilya sa Port Arlington matapos hindi kaagarang nakabalik. Sa hiwalay na insidente naman itong Pasko, nailigtas din ang helicopter ng isang ina at kaniyang mga anak na babae matapos magkaproblema habang nagkakayak sa southeast ng Melbourne. At isang 41 years old na lalaki ang nawawala ng halos long oras habang nagkakayak sa Lake Kings sa Painesville bago matagpuan ang mga search team bandang alas 3 ng hapon. Balita naman mula sa Pilipinas, inaasahang mas marami pang individual ang mananagot sa darating na bagong taon kaugnay ng patuloy na investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects ayon sa Malacanang. Kamakailan ay nasa detensyon na nitong Pasko ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya. Samantala, sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na malayo pa sa katapusan ang laban ng Administrasyong Marcos laban sa korupsyon. Aniya, patuloy ang pangangalap ng ebidensya ng mga kaukulang ahensya upang mapanagot ang mga responsable kasabay ng paalala na dapat igalang ang rule of law. Binigyan din niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananagot ang lahat ng dapat managot kahit pa sila ay kamag-anak, kaibigan o kaalyado. Sa ibang balita naman, nasunog ang bahay ng isang Filipino family sa Melton, South Victoria matapos umanong sumiklab ang apoy dahil sa gas leak bandang alas 4:30 ng hapon sa Brooklyn Road, 26 ng Disyembre. Mabilis na kumalat ang apoy at ikinawasak ng bahay at sasakyan ng pamilya. Rumisponde ang mga bumbero at ligtas na nailikas ang pamilya ni Rosel Lonnie, habang isinugo naman sa ospital ang partner na si Scott Cannon dahil sa smoke inhalation at naiulat na nasa ligtas na kondisyon na. Walang insurance ang bahay at sasakyan at nangangailangan ngayon ng agarang tulong ang pamilya, kaya't umaapila sila sa Filipino community ng Australia para sa mga donasyon. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maaraw at 24 degrees. Sa Adelaide, maaraw din na 31. Melbourne, ganun din, 21 degrees. Habang sa Hobart ay maulap at 19. Canberra, maaraw at 27. Maulap sa Sydney at 23. Habang maulap din sa Brisbane at 25. Sa Cairns, uulan at 32. At sa Darwin, maaring umulan din na 32 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.